عشرات الإصابات بقصف متواصل الاحتلال على غزة. أهلا بكم وعلى التفاصيل معكم خالد عبد. أكد قائد قوات الإسلامية الله سيد الأمنية الجميعة الكويتية أسد وصمود المقاومة الفلسطينية وجبهة المقاومة أجبار القيام الصهيونية والتراجع. وشدد سماحته على أن التاريخ لن ينسى قتل الأبرياء العزل في غزة، أضيفا أن ما حصل في الصفاء سيذكر في الكتب على أن جماعة أقدمت على إراقة دماء الأطفال والنساء في هذه المدينة. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا قدمت فيه التهاني للشعب الفلسطيني والمقاومة في قطاع غزة لتوصله إلى اتفاق وإطلاق النار. واعتبر البيان الاتفاق انتصارا تاريخيا لصمود الشعب الفلسطيني بوجه واحدة من أوضع حملات إبادة الجمعية لكيان الاحتلال، مضيفا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لوحدة أبناء القطاع ودعمهم المستمر للمقاومة. كما شدد البيان على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل بما فيها تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والبدء بإعادة الأعمار، داعيا إلى محاسبة الكيان على انتهاكاته في الضفة الغربية ووقف الهجمات المتكررة على المسجد الأقصى. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية فشل الاحتلال بتحقيق أهدافه في غزة بخصوص القضاء على حركة حماس واسترجاع أسراه. وشدد السيد عبد الملك الحوثي أن العدو الإسرائيلي بشراكة أمريكية وتبادل العربي والإسلامي وتواطؤ بعض الأمن العربية استمر في سعيه لبلد الشعب الفلسطيني في غزة. وأشار الحوثي إلى ممارسة الكيان التعذيب للأسرى والمحروقين بأبشع الطرق التي تنتهك فيها الكرامات الإنسانية، مؤكدا أن قوة الإيمان والاستعداد العالي للتضحية والتكيف مع مختلف الظروف أبشر العدو وشريكه الأمريكي في غزة. اعتبرت حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو ثمر الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته. وأكد حماس أن هذا الاتفاق يعد إنجازا كبيرا للشعب ومقاومته وأمته وأهل العالم، مضيفة أنه بمثابة محطة فاصلة في مسار الصراع مع الكيان الإسرائيلي. ومن جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي للشعب الفلسطيني ومقاومته فرض اليوم اتفاقا مشابها لوقف العدوان والانسحاب وإجراء عمل لجبهة الأسرى بفعل صمود الأسطوري ومقاتلي الشجاع. هذا وشيع أهالي مخيم تنين ثاني أكبر مخيمات الضفة الغربية الشهداء الذين التقوا في قصف جوي شنه فرار الاحتلال. تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع مع الإعلامية راية عروق في تنين.
مخيمات شمال الضفة الغربية خصوصا في مخيم شنين بعد أن خطف لمرتين خلال أقل من 20 ساعة اليوم، شيع أهالي المخيم ستة شهداء كانوا قد التقوا بقصف جوي شنه طيران الحرب الإسرائيلي على منزل في حي الدمج الليلة الماضية، ما أدى إلى التقائهم جميعا واليوم تم تشييعهم. هذا رفع قبيلة الشهداء خلال يوم واحد أي أقل من 20 ساعة إلى 19 شهيدا. بالأمس أيضا أهالي المخيم كانوا قد شيعوا ستة شهداء آخرون بقصف جوي في شارع التركيا في مخيم جنين. الأوضاع هنا في مخيم وجوم مدينة جنين والمناطق القريبة هي أوضاع عادية اعتاد عليها المواطنون. لم تزل احتفالات في مدينة جنين لأن استقبلنا نبأ وقف إطلاق النار، لذلك لا مضى الفرح، ولكن الناس هنا يشعرون بالارتياح لأجل هذه الصفقة ولأنها أهالي غزة، وأخيرا سيشعرون بالاستقرار والأمان ويتخوفون مما هو آن في مخيمات الضفة، خصوصا بعد التعقيدات التي ظهرت في الإعلام من عدة آونة الأخيرة، هناك دعوات للسيطرة على مخيمات الضفة.
استشهد نحو 80 شخصا وأصيب أكثر من 200 آخرين جراء قصف الاحتلال على غزة منذ إعلان توصل اتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتكاب جيش الاحتيان خلال 24 ساعة الماضية 8 مجازر بمناطق متفرقة منها. كما وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 46,780، مشيرة إلى تقصي تعداد المصابين عتبة 110,400 منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدفت قوات القيام مخيم النصيرات وحدة القطاع، كما خصصت أحياء سكنية في مدينة غزة كشارع الجلاء وحي الشيخ رضوان. قال الناطق العسكري بالاستاذ قسام أبو عبيدة أن جيش الاحتلال قصف مكانا تواجد فيه إحدى أسرات المرحلة الأولى لصفقة التبادل المرتقبة. وأكد أبو عبيدة أن أي عدوان للاحتلال خلال المرحلة الراهنة قد يعول حرية أسير إلى مأساة، فيما لم يذكر أي معلومات حول مصير الأسيرة الإسرائيلية. وكانت طائرات الاحتلال شنت طائرات مكثفة على مناطق متفرقة للقطاع قبل الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف العدوان على غزة. توغلت آليات جيش الاحتلال في قريتين المسيرتية وسيسون بعيدة عن محافظة درعا جنوبية سوريا في خط سافر لسيادة البلاد وفي أراضيها. ونشد أهالي البلدتين المجتمع الدولي لمنع تدخلات قوات الكيان وإجبارهم على التراجع عن حملته المخالفة للشرائع والقوانين الدولية. ومن جهتها قالت مصادر سورية أن التوغل رافقه دبابات وآليات ثقيلة مشيرة إلى اقتراب آليات جيش الكيان من منطقة بدعة التي تبعد 20 كيلومترا عن العاصمة دمشق. ختام هذه النشرة والتذكير بعناوين قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وإجبار الاحتلال على التراجع. قائد حركة أنصار الله يؤكد فشل الاحتلال في كشف أهدافه المعلنة في غزة. ونحو 80 شهيدا وعشرات الإصابات بقصف متواصل الاحتلال على غزة. التواصل أكثر مع أخبار إذاعة طهران زور الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شكرا لكم المتابعة.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. Irani ka mirëpritur një armpushim të arritur mbi
750
milionë.
Ministria e Jashtme e Iranit ka se portu i territorit palestinesë të shkatërruar
në Gaza,
ka luajtur dhe nga aktet më të mëdha të gjenocidit dhe zhvendosjes së popullsisë në histori, që në bashkë e vitin
kopshte të famshme në Shqipëri, përkatësisht kopshtin e Landarit, Afifa Bakri. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve të humorit në Kanal. Duhet të mbani mendje se në programet e mëparshme shkruan një vizitë në Shiraz, qendrën e publikut të Shqipërisë, dhe u shihën me disa nga atraksionet historike të këtij qyteti. Qyteti i Shirazit ka një reputacion të pozitiv, me çfarë është shënuar në pushtet e kopshteve të gjithë të rëndësishme, si Ali, Afifa Bakri,
Si përfaqe e të shumë nërës وبعد توحيده وبعد ما طوى عليه قلبي من محبته. Më shumë se arritin, ishte bërë e gjithë jetë për një nërë. Sa më shumë studioja, gjeja më shumë bashkëlloj që në fjallë kështinë. Dhe ndonësja të hidhja hafa, asë e bravoj, jashtë kështinë. Kam kërkuar në një gjemë të të një shumë, si në hinduizm, budizm, judaizm, për të tjetë. Në të një, për një farkore, kam praktikuar të fe, një të zë. Arritë e ujme të këtë e islami, ishte në një pozë, që ndodhi në dhe në shumë e sepullë.
وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائي فهبني يا إلهي وشيخي ومولاي وربي
Zonjë në Agustit, ashtu si shtot edhe vetë, është bërë kur është ta e të di në lëndin e islami. Ndërkohë që një të përndimore, dhe një të përpaganda, kënde kësa fërje, pas shumë e se kërë në të njënke. Ajo, nuk ka qenë e vetë me që pas kësa i gjarë, ka studuar në lëndin e islami. Ja si shprehet ajo, në lidhje me këtë propaganda të rëmë të përmbëllinë. Një parë, mendoja e si islami është një fejnë vizitorës me dhe ashpër. Ta shumë personë e që akonja, në ndërë në këtë nëmë. Gjatë gjithë për një dhe se studimeve të mija, në ndërë në fjetën në shmi, fejnës islami i kushtoja e parë në vetëm a i sakarkonë në mësime të lëmëve të kse feje. Përfërsisht se medjat, akonja paracjesin, në gabon në lidhje me muslimanët, duke i paracjitu atë ndryshin nga që janë, vetë këto raporte dhe artikull, u bën shkak që mendimi i ndërimit islami të ndryshon të tërësisht. Nuk kishë informacione të kota në lidhje me islami, dhe në nërë se duhet të mundur në të shërë, përsa i përket kësaj feje, një ka në shumë kohë, gjonohë në një saj islami, në ndërë të rëtura gjurë, që të më dërgoni informacione në lidhje me islami. Kur lexova ato materiale, u çudita jashtëzakonisht. Kjo the, nuk ishte ashtu si që kishin në gjumë. Një nga administratorët e të sajti më dërgoj Kur'anin të përkësirë në nëngjërisht në përmjet lëngjit. Me të nëcijat Kur'anin, duke si kur përdet për lërgojsh nga sot dhe nga zemra i mërë. Ndjeja se jam në rrugën në të cilën Zotin është kënaqur me mua. Pavarësisht se nësa orë një ditë kisha vendosur të kërkojë në internet në lidhje me fen islamin, i kisha premtuar vetes se para se të dëshmoja shahadetin të përfundoja se lexuari Kur'anin në familjarët. Gjatë kësaj periudhe, nuk e përbëja në asgjë që mund të më largonte mua nga besimi. E kundrazi, në islam, shikoja shumë gjëra të cilat unë besoja edhe më parë. Ashtu se shtot edhe vetëzati, nuk ishte udhëzuar gjatë gjithë jetësime e islam. Mërkuria e Kur'anit, përse e përket kuptimit, eloquencës dhe atraksioneve islamike, i tërheq pas vetës gjithmonë zemrat e dashuruara që janë kërkim të së vërtetës. Dhe sa jo vetën për pjekje të kundërshtuar nuk kanë asfala kërgjë në adopsime dhe islamit të këta, por për fundrazi, u ashtoj natyrën më tepër këtë kristin. Pas në jarje se shtatorit në shtonë në bashkua të Amerikës, dekanimi i kësaj përgjësie të muslimanit, George W. Bush, president i shtetëve të bashkua të Amerikës në atë kohë, luftën nga terrorizmi, u quajti si luftën e konstatave, dhe për të asurë nga ekstremistët amerikanë, e europianë, i vëmbete si qëllinë, së gjurën e muslimanit, për në dhe edhe ishë ministri departamentit amerikanë të shtetën, William Cohen, e ka quajt për të bërë në islami, si luftën e katër fojtërë, e të fitë shtu, shtetë të bashkua të Amerikës, duke shtu në këtë në mërë, e propagandat mediatike së ndërfes islamin. Kërëhoj, ajo qëfar të bërë për shtypë në të situatë, është pikërisht konkluzioni që përrapin të përpjekët e tyre të pafundimi, pra, e shëndërimi dhe shtimë dhe shirës për fejnë islamin.
Bishtar të dërë, Saratone Dahani Rahim, Kabadele Tishkiz. Saratone Rahim, Aqlar Bo Alamad, Kuzi Badaz Yerseki, 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 Ku افرادی که سابقه خانوادگی سرطان پستان دارن در معرض خطر ابتلا سرطان‌های رحم و
Përshëndetje të nderuar miqtë të shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision i cili flet për hadithe. Ju ftojmë të na ndiqni për të informuar më tej. Përshëndetje për ju dëgjues të ndërruar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi Urëzimit. Në edicionin e sotëm do të pasqyrim hadithe që flasin për neglizhencën dhe shenjat e Jeta dhe shëndeti njeriu të rrezikojnë në një aksident ndërtuar. Gjeni negligencë pa pritur dhe çamjani. Kjo është e mundur edhe në një çështje dahil, gjithsisht në botën tjetër. Kjo do të thotë është e mundur që për shkak të një momenti të negligencës, të gjithë të mbledhura shpirtërore të një personi të humbasin, dhe i të lidhet në makinën e hapjes dhe humbjes. Në këtë është të arsye, imam Alio al-Islam ka thënë, negligenca shkaktohet mundjes dhe shkaktimit të një gjiri. Gjithashtu imam Alio al-Islam në aprosit të shkaktohet. Nëse të shëroni shpërbimin dhe mundurin, largohoni nga hapjes dhe negligenca dhe vazhdimisht punoni dhe veproni me mundje. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të flasim rreth disa aspekteve që tregojnë negligencë dhe shenjat e saj. Në ndeshjen e Negligenca është shumë e rrezikshme dhe e dëmshme për zemrën e njeriut. Një zemër e shkujdesur është një zemër që është larg shpalljes së mëshirës, frymëzimit dhe urdhrave të profetit. Prisve të shenjtë, imamëve dhe të mësirëve hynorë. Negligenca ndaj përmendjes së Zotit është shkurimi i vetë rrezës dhe baza kryesore e gjithë mëkateve dhe zemrëve të mësa morale. Negligenca e çon njeriu në rënd. Në baza e jetë kuranor 117. Ata mbi zemrën e disa të besuar në negligenca kanë dy sy, por nuk shohin. Kanë një sy, por nuk dëgjojnë. Negligenca është armë e Negligenca është një nga dëshirat më të rënda. Njëri i shkëndijuar i ngjan atë që flen në gjuhë dhe i diqet shtëpia në flakë. Por ai nuk është në dijenisë po i diqet e gjuhë dhe pasurinë. Imam Alio al-Islam në lidhje me negligencën e njerëzve të pasionuar pas kësaj bote më të rinë, ka thënë: njerëzit e botës janë si një karavan me shumë të dhënë, i marrin ata deri sa janë e gjuhë. Ata i hapin sutra e shtepës dhe jeta ka mërmur, ndërkohë që ata nuk kanë mundur të zgjojnë nga themi i ushqimit. Profeti i nderuar i Islamit ka thretë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu në një dhënie të mundës, u ka prezantuar njerëzit në negligencën e njerëzve. Shenjat e njeriu të negligencën janë kamë, zërbëria, që do të thotë mbyllje e sytë e para se për kamë shushimit, zhytja në karecë, zhytja në arëpëtimi me dëshira të jetë, si të janë kamë, në mundja me fatit dhe ka ardhë me sëfet njeriu. Baharë dhe në varë, kërë një në të shumë. I një të temë për e të në pëshurë në më shumë të mundë për pjallë në një një një. Çdo gjë ka një shenjë të shkruar. Ndërsa njëri më shkruar, ose me negligencë ka tre shenjë. Argëtimi dhe harrëtës. Hasan, dhe harrëtës, të harrëtë diçka që e një në qarë. Sa, është negligencë, të 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 të
وهل اتى زياره الله karavane që ma qenë
në kërishë. Një tjetër shenjë rëndësishme në kërishënës është mërimi i faktorëve parave në kërishë që mundohen të zonë të rinjë. Për shemë kur kanë në vakësë, njerësit e shpërdesur në të kërishënë, mendojnë se nesër vëndi i kërë mundi, ose të marrin shtjes në varrimin e një shumë, ose të një të varrosë, se e ta ka një ditë të varrosë, nga të tjerë, dhe të tjerë të të marrin pjesë në ceremonijën e kërëtimit e kërës. Në nga panami që në Kanada, në letë se imë në një ure së kërëpësion, në një rast të varrosë të një besin në darë kërë të kërëtë, në një rast të një kërëtë, mama një rast të një rast të një rast nga kjo e qeshtë që kove e të 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 se në këtë përë e kanë përcaktuar vdekjen e për tjerë për të shikon dhe si kure drejta është përshë dhe për tjerë o vetë për të tjerë në për tjerë dhe si se të vdekjur e që shumë në një në të parë të të jetë së shpejtja në vendë dhe shumë ne i vendosim o ka në varë të tjerë dhe u përë të shumë në njën e të rrë ashtu si që mendojnë se do të mbejnë me në të punë në haqën Kanada dashësia një qindë një të 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 i thasht një profeti në rrëmër e islamit që të shumë e se da në në një tjetër rast në shumë një rion në shkudesu është a i që në mërë për shilën në zinurë në të ndushimet në jetë u manë që nga ja dhe rrës për të 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 të
إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وتعرفني أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي بضاعة المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي بضاعة المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي اشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي فقد أتى المسكين مستنفرا جودك فارحم ظلمه وعاطفي فقد أتى المسكين مستنفرا جودك فارحم ظلمه وعاطفي اشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي
فأوف كيلي وتصدق على هذا المقيم البائس الأضعف فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف
اشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي اشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي
هنا بهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
ju të shkojmë se ju mund të nashkruani në adresën
Iran, Teheran, Radio Televisioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Urmërzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare, Zimi 923,
Belgrad, Tikaf,
Sotë të tonë, Uarja, Gatun, Ruhia, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة وأهلا بكم في هذه الحلقة من البرنامج الذي يخص سنة الاعتكاف فتابعونا مشكورين
مستمعي الكرام الاعتكاف عبادة لها آثار نفسية هائلة على الفرد خصوصا ونحن نعيش في عصر القلق والأزمات والحروب والإنسان قد يتعرض إلى ظروف تفوق قدرة الاحتمال ولا يوجد ملجأ أفضل من بيوت الله
المساجد الجامعة تعد أفضل مكان لشحن طاقات الإنسان وتزويجه بالأمل والرجاء وتخلصه من الوحدة والعزلة والاكتئاب إن الإيمان بالله والاتكال عليه وتفويض الأمور إليه هي أكبر ملجأ نفسيا وأفضل وسيلة لاستقرار الروح وراحة البال وهناء
المعيشة أيضا الأفضل الاعتكاف هو محطة للتزوج وقود الإيمان للانطلاق إلى حياة سعيدة الاعتكاف هو إبنة عبودية الإنسان أمام ربوبية الله تعالى وآثار نفسية كبيرة جدا إذا كان نابعا من حب الله تعالى ويكون خالصا لوجه العزيز الكريم وأن يكون عبادة واعية وليست سطحية أو حركات جفاء إنما هو الاستعانة بالله خالق الكون والحياة والثقة بأنه مجيب دعوة المضطرين وكاشف كرب المكروبين
من شروط الاعتكاف عزيزي المستمع مراعاة حقوق الناس والهدف من الاعتكاف القرب من الله ونيل رضاه الذي يغصب ويسرق حقوق الناس ويعتدي على الآخرين لا يقبل الله اعتكافه إذا لم يؤدي حق العباد والإنسان المؤمن لا يؤدي غيره ما آمن بالله واليوم الآخر من لم يأمن جاره بوائقه وفي الحديث القدسي الخلق كلهم عيالي وأحبهم إلي أنفعهم لعيالي
أعزائي الكرام وللاعتكاف آثار اجتماعية كبيرة ومهمة والبعد الاجتماعي في الاعتكاف يتمثل بأنه وسيلة للشعور بالمسؤولية أمام المجتمع
يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجمعة والجماعة أو لتشييع الجنازة أو لقضاء حاجة مؤمن وهذه تحقق التواصل الاجتماعي حيث إن إقامة الشهادة دفع الظلم عن المستضعفين والدفاع عن المحرومين ومساعدتهم
وقضاء حاجة المؤمن يشمل أمورا كثيرة تتعلق بعلاج المرضى وإسعافهم ومساعدة الفقراء والتحمل على الأيتام وتفقد شؤونهم وإغاثة الملهوفين وقضاء دين المدينين أو مساعدتهم في قضاء دينهم وشراء ملابس للأطفال الأيتام وإعطاء العيدية للفقراء في المواسم والأفراح وتوزيع المواد الغذائية وإعداد موائد الإفطار للصائمين وغيرها من النفقات
ورد في كتابي وسائل الشعر ومن لا يحصل عن حيوان الشيطان قال كنت جالسا عند الحسن العبيدي عليه السلام وهو معتكف في المسجد فجاء رجل وقال له يا رسول الله ان فلانا له علي مال ويريد ان يحجزني قال والله ما معي شيء فاغتنمه
قال فكلمه فلبس عليه السلام حذاءه وتهيأ للخروج من المسجد فقلت له كم رسول الله انسيت ان تتركني فقال عليه السلام لم انسك لكن سببت ابي حنيفه عن جهل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال من سعى في حاجه اخيه فكانما عبد الله 9000 سنه صائما نهارا قائما ليلا.
مستمعي الأكارم، الاعتكاف عبادة مهمة ولها ثواب عظيم، ولكنه ليس رهبانية وعزلة عن المجتمع، ولا يقبل ممن لا يؤدي حقوق الله ولا يحفظ عبادة الله. وقد ورد في كتاب بحار الأنوار عن رسول الله صلى الله عليه وآله أحب عباد الله إلى الله جل جلاله أنفعهم لعباده وأقومهم بحقه.
الاعتكاف مستمعين الأفاضل دورة تدريبية على الاعتماد بالله تعالى والتقرب إليه وحسن التعامل مع الآخرين مع الأهل والأقرباء وحسن التعامل مع الإخوة والأخوات ومساعدة المحتاجين وزيارة المرضى والتحنن مع الأيتام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس من نفع الناس.
إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى ختام حديثنا في برنامج الاعتكاف سنة والله التوفيق.
استمعتم لكم إذاعة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم ونستودعكم الله عز وجل وإلى اللقاء.
تهدي قلبي إلى الرشاد انتبه عني هذاك أمني من كل حزن يوم التنادي أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد.
أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن كتابك ألوم مزاني.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألوم
تحدو رجوعي إلى السميع رب العباد أنت إلهي عوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي ذنبي أنت إلهي عوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي ذنبي
أنا في رحابك أرض لبابك أنا في رحابك أرض لبابك
ومن كتابك ألم ساقي
أنا في رحابك أرض لبابك ومن كتابك ألم
الحديث عشر مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته أحييكم أنا خالد عبد الله في هذا المساء وأبدأه العناوين الرئيسية قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته أجبر الاحتلال على التراجع قائد حركة أنصار الله يؤكد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة في غزة ونحو 80 شهيدا وعشرات الإصابات بقصف متواصل